discutăm despre platforma Respect. Ce mai înseamnă respectul? Respectul, cuvântul respect a ajuns să fie folosit, manipulat și chiar schimbat sensul uneori. Stăm de vorbă cu colegul nostru, Valentin Giurici, despre platforma Respect. Ce își propune această platformă și de ce?
Bine, v-am regăsit și eu, da, vorbim despre respect și eu mă întrebam chiar înainte de această intervenție, mă întrebam oare mai știu ce înseamnă respectul? Pentru că, iată, un cuvânt este denaturat, este falsificat și, de fapt, respectul devine o presiune. Dar să revenim la această platformă Respect, eram în mașină zilele trecute și ascultam o știre pe un post de radio, mi-e greu să zic, dar mi-e greu și să nu-l zic, și acel post de radio m-a surprins că a prezentat, nu într-un mod jurnalistic, un post de radio național, nu într-un mod de jurnalistic, ci într-un mod foarte manipulativ, faptul că a apărut această platformă Respect, adică ei spun că circa 100 de ONG-uri s-au strâns și primul obiectiv al acestei platforme este oprirea modificării Constituției prin redefinirea familiei. Ei spun că lucrul acesta este un mod care restrânge drepturile și libertățile fundamentale. Cam ăsta este respectul de care vorbim astăzi, platforma Respect.
Deci nu se mai respectă familia, nu se mai respectă normalitatea, nu se mai respectă nimic, ci se respectă doar o minoritate, opiniile. Doar o minoritate și opiniile a 100 de ONG-uri, care de fapt până la urmă sunt vreo 7.
De fapt, vorbim de o dictatură LGBT în România. Dacă lucrurile vor...
Tendință deocamdată.
Dacă, asta am început să zic, dacă lucrurile vor merge mai departe pe același drum, vom vorbi de o dictatură LGBT. Și lucrul acesta pentru mine este foarte clar, mi-amintește de intrarea comunismului în România și vorbește de intrarea legionarilor în țară. Iată că istoria bunicilor noștri ne pune în gardă. E timpul să facem ceva. Dacă nu, vom suferi la fel cum au suferit și ei. Și dacă lucrurile vor merge așa, mie mi se pare că este un moment istoric. O situație foarte gravă, când aceste voci se ridică, spun minciuni, manipulează și iată, este riscul copiii noștri să fie îndoctrinați în școli cu asemenea mizerii. De asemenea, este riscul ca familiile, ca cei mici copii să fie luați din familii. De aceea mi se pare că e un moment important în care noi putem să alegem binecuvântarea sau blestemul peste țara noastră.
Exact, și nu sunt doar îngrijorări lipsite de suport, ci în Canada, în Ontario, s-a dat deja această lege. Cei care îndrăznesc, așa cum îndrăznim noi acum, să spunem ceva împotriva homosexualilor sau împotriva mișcării homosexuale, nu a persoanelor, ci a mișcării, a ideologiei, le sunt luați copiii. Învățați cum trebuie.
De fapt, nici acasă nu ai voie să le vorbești despre altceva, trebuie să, despre o anumită, știu, doctrină pe care o ai tu ca părinte, n-ai voie să le spui.
Deci era pe vremea comunismului chestia asta, dacă mergea copilul la grădiniță a doua zi și spunea ceva despre tovarășul Nicolae Ceaușescu, tata a zis că Ceaușescu, pac, toată familia era luată.
Da, acum, Vali, ai...
Lucrurile acestea, să știi că nu sunt fantasme în mintea noastră, ci sunt realități. Nu sunt nici fobii pe care le avem, temeri, nejustificare, ci sunt realități în lumea întreagă și mie mi se pare că ceea ce urmează, dacă lucrurile vor merge pe calea asta și noi putem să oprim, ca să spunem din început, dacă lucrurile vor merge, dacă pe vremea lui Ceaușescu îți era frică atunci când se duce copilul la școală că va auzi nu există Dumnezeu, acum va auzi mizerile acestea. Familia poate să fie orice combinație. Până la, eu cred că se va ajunge până la combinația între om și animal.
Da. Păi da, s-au legalizat tot în Canada. S-a legalizat zoofilia. S-a legalizat. Deci astea nu-s povești. Și nu ne vine să credem. Astea deja nu mai sunt SF-uri scârboase, ci pur și simplu lumea în care trăim...
Plus că în Olanda, parcă tinerii doreau inclusiv...
Suedia.
În Suedia, cu cei morți.
Da. Necrofilia. Da,
deci... Revenind la țara noastră, eu m-am uitat cum se face lucrul acesta. Nu am fost în Olanda să văd toți pașii, am fost odată în viață în Olanda, să văd toți pașii cum decurge, dar mă uit la noi în țară cum se întâmplă. În primul rând, prin propagandă. De exemplu, după ce a apărut platforma aceasta Respect, m-am uitat pe știri, pe internet. Aproape toate site-urile de știri aveau același articol, aceleași insertul, aceleași oameni care susțin anumite lucruri și aceleași persoane care vorbesc. și aceleași argumente.
Înseamnă că au pornit, deci, din aceeași sursă, cei de la Respect au băieți inteligenți care știu să promoveze. Exact.
Sunt în structurile de presă și de media și m-am uitat că posturi considerate serioase și ascultate
și de televiziune și de radio.
Exact, și vizionate în țara noastră au avut cam același conținut. Unii, în schimb, am văzut că au mai agravat ulterior și au venit cu alte cazuri și alte lucruri. Pe de altă parte, cum fac? Pe lângă propagandă, au manipulare. Adică au doar o parte a adevărului. Și am ascultat, de exemplu, într-un buletin de știri. Și noi avem la radio buletin de știri, să zicem că durează 10 minute. O știre, în medie, durează un minut. A fost o știre de circa 6 minute și toate părerile erau pentru Respect, pentru această platformă Respect. Nici măcar un reprezentant din cealaltă poziție, adică susținerea familiei, așa cum a făcut-o Dumnezeu, bărbat și femeie. Asta e manipulare, să prezinți adevărul trunchiat, să-l repeți pe toate canalele, vorba aceea. Dacă repeți de multe ori, minciuna devine adevăr.
Ce înseamnă? Ce înseamnă această
dacă platformă? Tot vorbeam, ca să gat ideea, dacă tot vorbeam de minciună, chiar am căutat lista cu cele 100 de organizații, n-am găsit-o niciunde. Sunt vreo 10 care apar, restul, părerea mea, cred că este o minciună și o altă manipulare.
S-a întâmplat același lucru cu legalizarea avortului în Statele Unite în anii 70. Chiar cei care au inițiat chestia respectivă spuneau, au fost 4 persoane. 4 persoane extrem de motivate și de dedicate.
Mărturiseau cauze, ele apoi.
Da, mărturiseau, da. Care au spus, am mințit, am intoxicat mass media cu cifre false și cu minciuni. Și mass media a gustat, a mușcat toate minciunile noastre. Și au legalizat avortul în Statele Unite, deja de peste 40 de ani sunt legalizate. Pornit toată această mișcare, pornită de la 4 oameni care au mințit cu nerușinare. Au recunoscut ei.
Și au avut bani ca să manipuleze toată media.
Nu, doar au furnizat, deci erau oameni cu nume, cu titlu, și au organizat conferințe de presă, așa ca și cum ar fi în spate, exact cum zici, ca și cum ar fi 100 de ONG-uri, care de fapt sunt 7.
S-ar putea să fie 10 oameni, pentru că unul poate să își deschidă 10 ONG-uri.
Exact.
Da, Vali spunea ceva mai devreme că e timpul să ne implicăm. Bun, ce avem de făcut noi? Ce au de făcut oamenii?
Dacă sunt 100 de ONG-uri, să zicem că, asta ne arată că aici este unitate. Iar asta ne spune nouă că noi ar trebui să ne unim. Iată, noi vorbim de 3 milioane de voci. Eu cred că sunt mai mulți români care cred lucrul acesta. Dar sunt, voi vorbeați mai devreme despre confort. Sunt oameni confortabili sau poate nu ne dăm seama de pericol, nu ne dăm seama că se poate ajunge așa de rău. De aceea e nevoie să ne unim în gândire. Spre ce? Eu aș zice, în primul rând, să ne găsim argumente. Pentru că eu m-am uitat pe diverse site-uri și organizațiile care susțin familia vin cu anumite principii. De exemplu, susținem familia tradițională. Dar nu e suficient, pentru că omul se întreabă, de ce? De ce să susțin familia? Și cuvântul ăsta tradițional chiar sună a învechit, a numai la modă. Și atunci oamenii vor să fie la modă. Dom'le, de ce e nevoie? Sau cu ce-i sănătos? Cum afectează societatea? Cum afectează familia? De aceea eu văd că e nevoie de o mobilizare generală. Și avem oameni de bun simț, oameni de bună credință, sociologi, oameni care sunt specialiști în drept, medici, psihologi, istorici, IT-ști, oameni care ne pot ajuta să facem acest lucru, sau împreună putem face acest lucru, să aducem argumente. Dom'le, de exemplu, un argument ce-mi trece minte, în cazul cuplurilor homosexuale, incidența bolii SIDA este, nu știu, 80% sau nu știu cât este, sau 50%, parcă citeam undeva. În cadrul celorlalte este de 1%, să zicem. Este un argument, dom'le, ne distrugem singuri. Și multe alte argumente din zonele acestea, cum am zis, de la drept începând până la sociologie, cum afectează societatea, antropologie, orice ramură. E nevoie de argumente. Nu doar să strigăm tare, ci să argumentăm de ce. Asta e ce putem face noi.
De ce să ne ridicăm?
Știi de ce
să nu stăm liniștiți?
Ca să ne uităm în fața copiilor noștri, Nelu, să ne uităm în ochii lor și dacă peste 15 ani copilul meu mă va întreba, tată, ce ai făcut? Uite că acum copiii sunt luați din familie. Să mă pot uita în ochii lui și să-i spună, pot spune, am făcut tot ce am putut. Și, crede-mă, zilele acestea au fost zile de mare frământare pentru mine. În adolescență, pe când eram eu copil, undeva la 16 ani, am citit o carte care m-a marcat puternic. Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt. El zice acolo o treabă care mi-a rămas în minte. În vremea adolescenței eram în libertate. Zice, vine mereu o vreme în istorie când cei care afirmă că 2 plus 2 fac 4 sunt pedepsiți cu moartea.
Ha! Exact!
Exact lucrul acesta se întâmplă acum. Adică noi afirmăm că 2 plus 2 egal 4, nu 7, nu 100,5. Lucrul acesta se întâmplă acum. Noi trebuie să afirmăm că bărbat plus femeie egal familie.
Da.
Și
vom fi pedepsiți cu moartea. În viitor, nu știm. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple chiar așa nebunia.
Și continui ideea, spune, libertatea înseamnă libertatea de a spune că 2 plus 2 fac 4 și că, de îndată ce lucrul acesta e recunoscut, restul tot urmează de la sine. Și vreau să citesc din Steinhardt, când alături de tine oamenii sunt tăiați cu fierăstrăul, el vorbește de vremea comunistă, dacă vrei să enunți că 2 cu 2 fac 4, înseamnă că trebuie să urli cât te ține coșul pieptului. Este o nedreptate strigătoare la cer, ca oamenii să fie tăiați în două cu fierăstrăul. Acest lucru se întâmplă în lumea întreagă. Avem nevoie să ne uităm, e vorba de demnitate.
Asta vreau să te întreb, Vali, până la urmă, ce îți dă putere, ce ar da putere românului care se consideră patriot, românului care se consideră creștin, normal, ce i-ar da putere în această luptă?
Poate fi și această motivare, lupt pentru familia mea, lupt pentru țara mea, dar avem nevoie de ceva interior, cum stau în fața lui Dumnezeu. De dimineață, și azi și ieri, am meditat la un verset din Biblie care spune în Psalmul 11, și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Se surpă temeliile familiei,
da,
în România. Ce putem face? Și tot Psalmul 11 spune, la Domnul găsesc scăpare, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Asta îmi dă putere. Asta ne dă putere. Doar dacă privim la Domnul avem putere să mergem mai departe, chiar când se surpă temeliile. Și dacă toți suntem în acest context al Rusaliilor, la Rusalii, ucenicii au primit Duhul Sfânt și au primit curaj să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos.
Continuăm discuția pe seama acestei platforme Respect și pe seama acestei lupte dintre libertate și, până la urmă, constrângere și legarea drepturilor.
Știi ce? Vali, te-ai gândit la ceva concret. Dumnezeu ți-a pus ceva concret pe suflet.
Da, sunt multe lucruri. Mă zbucium de câteva zile. Drept să zic, chiar am scris un e-mail președintelui Uniunii Baptiste și am venit cu această idee să venim cu argumente. Nu doar cu anumite lozinci, hai să le zic așa, ci cu argumente pentru familie. Familia formată din bărbat și femeie. Și după două zile, după ce am scris acest e-mail, a apărut această platformă Respect. Cred că e nevoie să ne mobilizăm. E prea devreme ca să mă pronunț și să dau pe un post public alte idei, pentru că nu sunt concrete. Dar cred că fiecare e nevoie să ne mobilizăm. Ziceam de pogorârea Duhului Sfânt. La Rusali, ucenicii asta au făcut. Au primit curaj. Atunci când le era periclitată viața, Duhul Sfânt le-a dat curaj să spună despre Domnul Iisus Hristos. Cred că asta trebuie noi să facem. Nu să luptăm împotriva ceva, ci să spunem despre Domnul Iisus Hristos. Chiar m-am gândit că...
Să susținem adevărul.
De fapt, trăim într-o lume murdară și oamenilor li se servesc două variante. Varianta mincinoasă este, da, homosexualitatea este un stil de viață alternativ. Poți trăi și așa. Ce spune Hristos? Spune, avem nevoie de pocăință, avem nevoie de lepădare, lepădarea păcatului și urmarea Lui. Adică să lași aceste deviații, nu le putem spune altfel, aceste atitudini ciudate și să-L urmezi pe Hristos. Avem nevoie de argumente în această luptă în care suntem și avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și aș continua discuția noastră, probabil ne apropiem de final, cu încă un citat din aceeași carte a lui Nicolae Steinhardt, care spune, Hristos e bun, blând, milostiv, mângâietor și dulce, dar e și teribil. El cel care n-a pregetat să se lase răstignit. El ne cere să luăm foarte în serios situația noastră de creștini. Cu El nu-i de șagă și de joacă. Pe oamenii putem minți, înșela, amăgi și duce cu vorba. Pe Domnul nu-L putem minți, înșela, amăgi și duce cu vorba. Dacă ne lepădăm și ne rușinăm de El, el se va lepăda și rușina de noi la judecata cea din urmă.
Într-adevăr există și dintotdeauna a existat homosexual, de când lumea și pământul. Însă orice civilizație care pune la rang de lege, la rang de bine, minciuna, neadevărul, păcatul, lucrurile scârboase, se autodistruge. Pur și simplu se autodistruge. Final, spuneai, Vali, acel citat din Steinhardt despre Hristos, care este bun, dulce, mângâietor, dar care este și teribil. Și mă gândeam în ce constă acest fapt, și spunea Steinhardt, s-a lăsat crucificat. Mă gândeam, crezi că s-ar putea să ajungem în piața cetății, să fim arși pe rug sau crucificați?
Mi-e greu să-ți dau răspunsul, Nelu. Părul mi se ridică pe cap în momentul acesta și cred că da. Noi suntem chemați să-L slujim pe El. Și spune, ferice de voi când veți fi prigoniți, din pricina numelui meu. Noi nu suntem chemați să luptăm împotriva cuiva, ci noi suntem chemați să spunem despre Hristos și despre sfințenia Lui. Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Și aș îndemna ascultătorii noștri să nu vină cu indignare, cu ură, cu frică, cu slogane, pentru că toate acestea duc la o luptă. Nu suntem chemați să luptăm cu oamenii, ci sunt armate spirituale, sunt demoni care vin în România. Chiar aseară vorbeam la telefon cu cineva din Statele Unite și spunea că în America a fost o luptă foarte mare și zice, acum de când a venit noul președinte, cu toate că părerile sunt împărțite, zice, vedem că parcă se redresează lucrurile, zice, demonii au fugit de la noi și vin înspre voi.
Extraordinar, da.
Avem o luptă spirituală.
Dar dacă s-ar întâmpla o catastrofă, Doamne ferește, să moară un sfert din populația României, Doamne ferește, ce se întâmplă? Pentru că homosexualii nu pot să refacă țara.
Cred că scopul emisiunii noastre de astăzi nu este să găsim argumente. Argumentele sunt foarte multe și am putea vorbi ore întregi. Scopul acestei emisiuni este să mobilizăm oamenii. Trebuie să începem fiecare să ne căutăm argumente. Pentru că așa cum în vremea lui Ceaușescu eram întrebați ce argument avem că există Dumnezeu, acum vom fi întrebați de argumentele noastre. Și e nevoie să ne pregătim. Să ne pregătim la nivelul minții și spiritual.
Cred că primul lucru, exact ce spuneai tu înainte, primul lucru pe care putem să-l facem, prima armă împotriva acestor lucruri este dragostea. Efectiv să iubim pe acești oameni în mintea noastră, în sufletul
nostru.
Eu
nu văd ca o armă. Adică nu văd că
armă între ghilimele.
Da. Nu văd că trebuie să mă opun lor. Trebuie să susțin adevărul cu demnitate.
Când vii cu dragoste...
Să recunosc ceea ce sunt în Hristos.
Da. Este nu o pictură de Salvador Dalí... Se numește Ispitirea Sfântului Ioan, în care vin ispitele spre Sfântul Ioan, așa niște monștri uriași, mari, și Sfântul Ioan iese înaintea lor cu crucea și acești monștri uriași, mari, grozavi, sunt pe picioare de țânțar. Deci cam așa sunt toate lucrurile care nu sunt ancorate în adevăr. Dacă mergi împotriva lor, nu împotriva lor, dacă le întâmpini cu dragoste, cu rugăciune, cu binecuvântare, dar și cu, făcând din punct de vedere legal ceea ce avem dreptul și ceea ce putem să facem legal, cred că este cea mai bună combinație.
Da, nu o văd ca o luptă, ci doar afirm ceea ce sunt, afirm ceea ce Hristos este în mine sau este în noi și arăt dragostea Lui. Îmi puneam o întrebare, oare ce rezultate vom avea? Oare avem șanse, pun cuvântul șanse în ghilimele, de izbândă? Putem reuși în acest demers? Poate da, poate nu. Dar ce știu un lucru, că pot să mă uit în ochii copiilor mei și să spun, am luptat pentru ceea ce cred. Am meritat să trăiesc viața aceasta împreună cu Hristos. Și de asemenea, da.
Da, vreau să tot să mă apropii de încheiere, Vali, și să citesc ceva din Sfânta Scriptură, din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Putem merge și în capitolul 6, spune, noi dar suntem trimiși împuternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, asta este mărturisirea noastră, vorbim despre Hristos, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și apoi textul, bineînțeles, continuă, îl puteți citi 2 Corinteni, capitolul 6, mai apoi. Eu cred că aici putem încheia discuția noastră, pentru că timpul a trecut foarte repede. Un singur gând de concluzie, Vali, după care am să-l rog pe colegul nostru Ioan Ciobotă să încheie printr-o rugăciune.
Da, și până la urmă, ideea asta voiam să spun, până la urmă, noi suntem chemați să mărturisim despre adevăr, despre lumină, despre Domnul Iisus Hristos. Asta e partea noastră. Dumnezeu își face partea Lui. Dar cel puțin știm că putem sta cu demnitate în fața judecătorului ce drept, în fața Mântuitorului nostru, să spunem, am trecut și noi prin aceleași suferințe ca și tine. Ce mare bucurie mai mare poate fi decât să ne identificăm cu El. Ce avem noi de făcut până acum, până atunci? Să ne rugăm, cred că e primul lucru. Eu personal mi-am propus să mă rog și de asemenea să găsim argumente. Uite, fac o destăinuire. Mi-am luat 3 zile de post și de rugăciune începând de acum pentru acest lucru, pentru țara noastră, pentru călăuzire. Domnul să mă învețe pe mine ce să fac în această situație gravă în care este țara noastră.
Da.
Și avem nevoie să ne rugăm și să găsim argumente.
Da,
să ne agățăm de El, să stăm în
Domnul
Iisus.
Trebuie să le mai spunem ascultătorii noștri că dacă ne ascundem acum de ziua pocăinței, să știți că va veni o zi în care nu ne vom putea ascunde de ziua judecății și tragerii la răspundere pentru ceea ce am făcut sau nu am făcut când ar fi trebuit.
Să ne rugăm. Doamne Tată Sfânt din Cer, venim înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ești creatorul cerului și al pământului. Tu ești creatorul familiei, Tu ai instituit familia pe planeta noastră. Îți mulțumim pentru această binecuvântare extraordinară. Doamne, îți mulțumim că indiferent ce s-ar întâmpla, cât ar urla cel rău, nu poate face nimic împotriva planurilor Tale. Doamne, Te rugăm pentru oamenii aceștia care sunt bântuiți de cel rău, care sunt mânați, stăpâniți de cel rău și care luptă împotriva Ta. Te rugăm din suflet, descopere-Te și lor prin Duhul Tău cel Sfânt. Adu-i și pe ei la pocăință. Ajută-i să înțeleagă starea nenorocită în care se află și ajută-i să înțeleagă frumusețea și bucuria și dragostea de a face parte din împărăția Ta. Doamne, vrem să trăim o viață curată înaintea Ta. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-ne să trăim așa cum vrei Tu, să-Ți fim plăcuți Ție și îți mulțumim că, indiferent de lucruri și de situațiile prin care vom trece, suntem ai Tăi și Tu ești al nostru și îți vom vedea fața. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. La final am putea rămâne cu această speranță, această încredere. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Iar răspunsul este, la Domnul găsesc scăpare.